Ef að, það myndi náttúrulega rifjast upp fyrir mér ef ég færi að rifja það upp. Ég man eftir því pabbi, það var heilmikið, það var þó nokkuð, það var daldið einkennilegt skáld, það var annarkvört, það var góður við, við erfiljóð og það eru þó nokkur erfiljóð eftir hann í íslensku blöðunum á þeim árum 1920 og 30. En svo var þetta mikið eiginlega eiginlega grín, hann var nefnilega eins og maður segir, hann var eins og maður segir á ensku, hann var assimilated frustrated maður og sumt af þessu var bara hálgir vitleysa sem hann orti. En ég man eftir því, einu sinni það var nágranni okkar sem átti, átti bíl sem var kallaði Flint, þau eru ekki, hef ekki búin til í mörg ár, þau eru búin til í Flint, Michigan.
Já.
Og það voru náttúrulega á þeim árum, þá voru náttúrulega oft holutnar á brautinni þar sem mennur það fastir voru kallaðir pittir. Ég held að það, ég veit nýtt hvort það eru reglulega íslenska. Og þeir vestu voru kallaðir mandrápspittir. Og ég man eftir því að einu sinni þá varð Finnur, hann varð fastur. Og pabbi kom nú suður í búðina og Hrólfur heitinn Sigurðsson sagði við hann að hann sagði, Guðmundur, þú ætti nú að geta ort Finna á Flint. Já, pabbi sagði það. Svo hann sagði, af því Hrólfur gat hann gilnt, gamla vegin hitti. Þess vegna var hann Finnur á Flint, fastur í mandrápspitti. Og einu sinni ortan hérna og hann sá Ísleif heitinn á Brautarholti og það var rok í vatninu og Ísleifur var að amast yfir því að það væri ekki hægt að fara út til að vitja netin. Svo pabbi sagði, þegar hann var farinn frá Ísleifi, sagði hann, ég erum búin að gleyma því. Já, alltaf heyrðist öldurhljóð, upp við bakkan gnauða. Ísleifur á ströndu stóð og starði á vatnið auða. Ísleifurna var nefnilega það hétt á strand þar sem hann átti heima. Og einu sinni ortanum Guðmund heitinn á Fróni, Guðmundur var nú heilmikill fiskimaður og hann orti út á sjóin ákaftræðir. Ekki er heima setið. En nú held ég, hann hafi nú fengið þetta lánaður annar í vísu. Guðmundur á Fróni fær fiskana í netið.